Știți că o componentă a înțelepciunii este prevederea și legat de prevedere este planificarea. Este doar prima parte a anului, dar trebuie să ne gândim, dacă Dumnezeu îngăduie să mai fim pe partea aceasta de lume, și la ceea ce urmează. Și peste vară, de obicei, avem câteva activități pregătite pentru copii. VBS și anul trecut am avut și Kids Camp. Încercăm să ne organizăm, deja dacă le-ați fi văzut fețele, imediat au devenit atenți. Da? Așa că, so kids, make sure at the end of the service your parents will stay behind for a couple of minutes so you will not go hungry. But we need to discuss what we will be doing this summer. Do I have your support? Yes? Good. Deci, părinții sunt rugați la terminarea serviciului să rămână câteva minute, să ne sfătuim și să vedem ce putem face mai bine și anul acesta pentru copii, pentru VBS și pentru Kids Camp. Mulțumesc pentru înțelegere și disponibilitatea dumneavoastră. Suntem la prima celebrare a Cinei Domnului din 2024. Vă vine să credeți că a trecut timpul atât de repede? De câte ori am sărbătorit cina anul trecut? De câte ori o să avem acest an? Nu știm. Pentru că viitorul este întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. Noi o repetăm lună după lună și foarte ușor se poate transforma într-o obișnuință care, pe de-o parte, are și aspecte pozitive. Avem nevoie de obiceiuri, avem nevoie de obiceiuri bune, dar există întotdeauna și pericolul acesta în care slăbește participarea noastră, atenția noastră. Nu mai suntem la fel de atenți la semnificațiile lucrurilor pe care le facem în mod obișnuit. Este un lucru cunoscut, cu familiaritatea apare și indiferența și ignoranța chiar. De aceea este important să luăm aminte la câteva elemente asupra cărora trebuie să ne aplicăm cu grijă atunci când participăm la cina Domnului, pentru că țin de însemnătatea ei, țin de relevanța ei și mai ales țin de binefacerile ei pentru sufletul nostru, pentru viața noastră. În Noul Testament, cina Domnului este prezentată ca frângerea pâinii sau împărtășire sau masa Domnului. Este un act instituit de Domnul Iisus Hristos, așa cum am văzut și în relatarea evanghelistului Matei, înainte de prinderea sa, înainte de a fi vândut de Iuda, a fi prins și apoi a fi crucificat. Când Pavel le vorbește credincioșilor din Corint despre cina Domnului, vă aduceți aminte că el spune că a primit de la Domnul însuși învățătura aceasta. El, de altfel, într-o altă împrejurare, spune că Evanghelia pe care o propovăduiește nu este o Evanghelie pe care a învățat-o de la ucenici. N-a învățat-o de la Petru, n-a învățat-o de la Iacov, cei care erau proeminenți atunci în biserica din Ierusalim, ci a primit-o prin descoperire dumnezeiască. El s-a dus ulterior și a verificat cu ei ceea ce propovăduia și niciunul n-a avut nicio obiecție. Și aceasta nu vine decât să întărească, știu, adevărurile relatărilor pe care le avem în Sfânta Scriptură. Pentru că dacă ucenicii ceilalți au participat direct la cina instituită de Domnul Iisus Hristos, iată, Pavel primește toate instrucțiunile acestea din partea Domnului într-un mod separat. Ne amintim de faptul că în timp ce stătea la masă cu ucenicii săi și am văzut și latura aceasta în care Domnul Iisus Hristos deconspiră actul vânzării și pe vânzător. Ne aducem aminte de asemenea din relatarea lui Ioan că tot atunci, în seara aceea în care sărbătoreau Paștele tradiționale vrăiesc, Domnul Iisus Hristos face acel gest extraordinar în care își dă jos haina, se încinge cu un prosop și vine fiecare dintre ucenici cu un lighean cu apă și le spală picioarele. Deci sunt toate elementele acestea, dar Domnul Iisus Hristos insistă în mod special pe câteva lucruri, respectiv vorbește despre faptul că împărtășindu-ne cu pâinea, facem lucrul acesta spre pomenire, spre pomenirea Lui. Apoi vorbește despre faptul că este vorba despre un legământ, da? Este un legământ. Paharul legământului cel nou și aceasta are de-a face cu dedicarea. Deci avem o latură comemorativă, avem o latură care ține de înnoirea dedicării sau rededicării noastre și apoi are o latură care ține de examinare. Apostolul Pavel insistă în mod special asupra aspectului acestuia al examinării. Și aș vrea să trecem din nou prin lucrurile acestea și să ne împrospătăm și memoria, dar mai ales să ne examinăm starea inimii, starea spirituală cu privire la aceste lucruri. Mai întâi, comemorarea aceasta, pomenirea aceasta, spune Domnul Iisus Hristos după ce a mulțumit lui Dumnezeu afrând pâinea și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre pomenirea mea. Ce înseamnă această pomenire? Eu știu, un termen corespondent ar fi amintirea Domnului Iisus Hristos. Dar ce anume ne aducem aminte cu privire la Domnul Iisus Hristos este de asemenea important. Și este important să ne aducem aminte faptul că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul întrupat, este singurul care ne-a arătat slava Tatălui și lucrurile acestea au fost amintite cu ocazia sărbătorilor nașterii Domnului Iisus Hristos, dar El este și Cel care ne-a arătat calea către Tatăl. Este Cel în care a locuit plinătatea Lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte că El a murit nevinovat, făcând ispășire pentru păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos este mielul desăvârșit, neprihănit, Cel care a fost sacrificat pentru păcatele noastre, mielul fără cusur. Este important să ne aducem aminte lucrurile acestea cu privire la Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci când ne aducem aminte de lucrurile acestea cu privire la Domnul Iisus Hristos, ar trebui să le opunem amintirea păcatelor noastre, amintirea faptului că noi, fără El, suntem pierduți, că noi eram fără drept de moștenire, când este vorba despre împărăția cerurilor, da? Că noi eram străini, da, fără El, dar acum, datorită Lui, suntem de-ai casei, suntem copiii lui Dumnezeu, avem această nădejde cu privire la destinul nostru etern, destinul veșnic, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Deci, sunt lucruri pe care ni le amintim. Poate că nu ne-ar strica chiar să facem lucrul acesta atunci când luăm pâinea aceea care ne amintește de trupul Domnului Iisus Hristos și să trecem așa prin gândurile noastre, cerând ajutorul Duhului Sfânt să ne aducă aminte de aceste realități. Față de unele, nici nu cred că ne putem raporta într-un mod adecvat dacă nu am avea lumina aceasta a Duhului lui Dumnezeu, dacă n-ar fi sprijinul lui Dumnezeu. Pui un om în care nu este activată credința în fața un asemenea, să zicem, ritual și nu va vedea nimic dincolo de pâine, nu va vedea nimic dincolo de rodul viței. Va vedea doar niște elemente fizice cărora noi putem să le dăm, eu știu, semnificația pe care o dorim noi, însă nu acesta este modul în care experimentăm cina Domnului. Vă dați seama că atunci când Domnul Iisus Hristos a luat pâine, a cerut binecuvântarea, probabil că în mintea ucenicilor au revenit anumite secvențe din experiența lor cu Domnul Iisus Hristos. Poate secvența înmulțirii pâinelor, pentru că și atunci Domnul Iisus Hristos a procedat la fel. A luat pâinea, a binecuvântat și apoi a împărțit. Da? Și sunt etapele acestea. A binecuvântat și apoi, a împărțit. Și poate că Duhul lui Dumnezeu a reactivat în amintirea lor lucrul acesta. Și într-un anume sens, da, avem această repetare a miracolului înmulțirii pâinii, pentru că, iată, de atâția ani, la atâția credincioși, trupul Domnului se dăruiește mereu și mereu și mereu și mereu și niciodată, niciodată nu se va epuiza. Niciodată nu se va epuiza. Pentru că El aduce această ispășire tuturor celor care cred. Tuturor celor care cred. Este extraordinară bogăție a harului lui Dumnezeu pe care noi o pomenim, o amintim, o reafirmăm. O reafirmăm atunci când luăm cina Domnului. Apoi avem, dacă am rămas în urmă cu degetele, dacă am vorbit mai repede, avem elementul dedicării, elementul dedicării. Spune Domnul Iisus Hristos, tot astfel după cine, ne spune evanghelistul, de fapt, Domnul Iisus a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Prin paharul cu rodul viței ne amintim că relația noastră cu Dumnezeu este consfințită într-un legământ. Este consfințită într-un legământ. Legământul implică responsabilitate, implică dedicare, implică participare. Și aș vrea să vă reamintesc un alt episod din Sfânta Scriptură, pentru că eu cred că ne lămurește puțin care este rolul simbolului acestuia, care este sângele. Care este sângele. Vă citesc din Geneza, capitolul 15, începând cu versetul 6. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Da? Și este începutul, de fapt, relația lui Dumnezeu cu Avram a început mai demult, dar este cumva baza a ceea ce urmează să se întâmple. Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Era vorba de Canaan. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața celelalte, dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Era o profeție legată de ceea ce avea să se întâmple cu urmașii lui Iacov în Egipt. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam ea se va întoarce aici, când nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum, ca dintr-un cuptor, și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram. În ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram. Da? Încă nu avem sistemul jertfelor. Acesta apare mai târziu, după ieșirea poporului evreu din Egipt, așa cum Dumnezeu îi anunțase deja lui Avram că se va întâmpla. Da? După ce trec de la Sinai, Moise aduce înaintea poporului toate aceste rânduieli pe care Dumnezeu îi le dictează. Dar încă de aici vedem rolul jertfei în consfințirea, dacă vreți, parafarea legământului pe care Dumnezeu îl face cu Avram. Și acum, poate că e bine să ne gândim la câteva aspecte legate de legământ. Dumnezeu îi mai făcuse promisiunea lui Avram, vă aduceți aminte? Dumnezeu îi făcuse, încă de când a ieșit, de când l-a scos din Ur, din Caldeea. Da? Dumnezeu i-a spus, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta. Dar iată că toate promisiunile acestea acum Dumnezeu le pune într-un legământ. Și este parafat prin jertfă. Animalele acestea care mor rămân ca un legământ de viață și de moarte. De viață și de moarte. Mai târziu avem în istoria poporului evreu instrucțiunile pe care Dumnezeu le dă lui Moise cu privire la Paște. Și vă aduceți aminte de urgiile prin care Dumnezeu cercetează poporul. Și ultima dintre ele este aceea în care este trimis îngerul morții, da, să ia viețile întâilor născuți. Pentru noi pare un lucru așa, parcă revoltător, da? Revoltător. Dar Dumnezeu oferă atunci răscumpărare și spune pentru toți cei care sunt dispuși să asculte, toți cei ce cred ceea ce spune Dumnezeu. Spune așa, pregătiți câte un miel și pune rânduiala atunci câți membri ai familiei să participe la un miel. Spune, când îl tăiați, păstrați din sângele mielului respectiv, luați, da, și puneți pe stâlpii ușilor, pe ușorii ușilor. Și atunci când îngerul morții va trece și va vedea sânge, va merge mai departe. Oriunde nu va fi sângele acesta, se va opri și își va îndeplini misiunea. Și de aceea rămâne în istoria evreilor actul acesta și sărbătoarea aceasta a Paștelor, menită să le amintească pe de o parte de eliberare, dar și de răscumpărarea lor și de izbăvirea lor, dacă vreți, prin semnul acesta al sângelui. De aceea când Domnul Iisus Hristos vorbește despre noul legământ, spune de acum, legământul acesta nu mai este numai pentru națiunea evreiască. Nu mai are de-a face nici cu rasa, nici cu etnicitatea, ci are de-a face cu credința, cu credincioșii. Și este un nou legământ care nu mai are de-a face cu sângele animalelor, pentru că ispășirea este făcută de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cheie aici este și termenul legământ. Covenant. Covenant. Ce înseamnă covenant? Păi, în primul rând, înseamnă o separare în exclusivitatea legăturii, relației. Noi vorbim și despre legământul căsătoriei, nu? Marriage is also a covenant. Deci poți avea relații apropiate, dar când este vorba de căsătorie, relația aceea devine exclusivă. Exclusivă. Există această punere deoparte a acestei legături și, bineînțeles, implică responsabilități. Implică devotament, implică dedicare. Așadar, dragi frați și surori, legământul implică credința și ascultarea noastră. Credința și ascultarea noastră. Atunci când Pavel vorbește despre apropierea de trupul și sângele Domnului, el ne aduce aminte că trebuie să avem grijă să nu ne apropiem într-un mod nevrednic. Și dacă suntem atenți, el spune și la ce anume se referă prin nevrednicia aceasta. Spune să avem grijă să deosebim, da, să deosebim trupul Domnului. Trupul Domnului. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și să deosebească trupul Domnului. Adică să deosebească rolul jertfei Domnului Iisus Hristos. Să deosebească în pâine aceasta că este ceva mai mult decât o simplă bucată de pâine. De fapt, când el formulează lucrurile acestea și vorbește despre cercetare, este un termen acolo, diacrino, care înseamnă a privi prin. Da? Și știți că poți să cercetezi privind prin telescop, privești la lucrurile care sunt foarte departe și poți să cercetezi privind prin microscop. Și sunt mărite lucrurile care sunt chiar în fața ochilor tăi, pe care altfel nu le poți vedea. De aceea cercetarea noastră trebuie să aibă de-a face cu legământul, cu dedicarea noastră, cu dedicarea noastră. Și eu cred că Duhul lui Dumnezeu s-ar putea să, atunci când punem sub microscop viața noastră cu lentila lui, s-ar putea să ne evidențieze lucruri unde responsabilitatea, dedicarea nu sunt chiar acolo unde ar trebui. Dar în același timp să privim și prin telescop, să ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, la credincioșia lui în împlinirea lor. Și aceasta ne aduce la cea de a treia acțiune, evaluarea, cercetarea, examinarea. Avem aici invitația lui David: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Avem nevoie de această examinare. Iacov spune, apostolul spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Este o practică de care noi ne temem foarte tare. Ne temem foarte tare și ne temem, din păcate, pentru că este slăbiciunea noastră. Nu reușim să avem încredere unii în alții. Nu înțelegem sacralitatea confesiunii. Da? Când cineva îți încredințează cele mai intime lucruri, îți dă aproape așa o cheie către sufletul lui. Îți dă o cheie către sufletul lui, către inima lui. Și ori de câte ori nu respectăm lucrul acesta și ceea ce ni se încredințează ajunge subiect de bârfă, călcăm în picioare un suflet. Călcăm în picioare un suflet. Da. Și nu avem curaj să ne mărturisim unii altora. Noi spunem, ne mărturisim Domnului și este foarte important să ne mărturisim și Domnului. Dar să știți că examinarea noastră este de multe ori șchioapă și procesul recuperării noastre, pentru că mărturisirea nu are așa un efect magic. Gata, ai mărturisit, ai spus cuiva și lucrurile s-au rezolvat. Când mărturisești cuiva, îi dai în același timp și dreptul de a te ține responsabil pentru lucrurile respective și să te întrebe cum mai stai cu lucrurile astea, ce se mai întâmplă cu situația aceasta din viața ta. Da? Iacov spune că atunci când ne mărturisim, ne și vindecăm. Spune, vorbește despre legătura dintre mărturisire și vindecare. Da? Și unii o iau și de aceea atunci când cineva este bolnav și mai ales dacă este într-o situație gravă, se spune, păi vină cu uleiul și cu mărturisirea. Și se face mărturisirea și uleiul și mulți așteaptă o vindecare imediată a trupului, ignorând aproape vindecarea sufletului, vindecarea sufletească. Examinarea trebuie făcută cu mare atenție. Cercetează-mă, Dumnezeule. Nu doar în duminica cinei, așa fugitiv, 15-30 de secunde. Nu. De asta am încurajat din săptămâna dinaintea cinei, poate să punem deoparte o zi de post, dar cel puțin o zi de examinare. Examinăm relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu semenii, cu apropiații. Așadar, dragi frați și surori, iată câteva repere pentru întâlnirile noastre la cina Domnului de viitor. Să ne aducem aminte ce înseamnă. Să pomenim, să reafirmăm, să aducem inimile noastre înaintea lui Dumnezeu în dedicare și, bineînțeles, în examinare. Ce am putea să facem atunci când ne gândim la lucrurile acestea? În primul rând, ele reprezintă o invitație la o legătură mai strânsă cu Domnul. Mai strânsă cu Domnul. Într-un an și poate un an urmat de un alt an, mulți slăbesc în umblarea lor cu Dumnezeu, în dedicarea lor față de Dumnezeu. Se instalează rutina, mai apar cine știe ce ispite, cine știe ce păcate și mulți ajung delăsători. Delăsători. Din păcate, reacția celorlalți este de a judeca, nu de a ajuta. Fie ca anul acesta Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile și față de cei de lângă noi, pe care îi vedem poate încetinind pasul, șchiopătând, să ne dea compasiune, să ne dea dragoste, să le venim alături și să punem umărul lângă ei și să-i ajutăm să se ridice. Și noi înșine, spune Apostolul Pavel, să avem grijă să nu cădem. Noi înșine să nu cădem, ci să fim mai aproape de Domnul. De asemenea, cina Domnului este un context în care să apară examinarea și corectarea și evaluarea. Și nu în ultimul rând, este o ocazie pentru rededicare. Noi avem botezul ca simbol al legământului nostru cu Domnul Iisus Hristos. Da, și am mai vorbit și altă dată despre temerea unora de a se boteza, pentru că ei înțeleg latura seriozității legământului. Latura seriozității legământului și cumva se tem că odată ce ești în legământ, Dumnezeu va fi mai aspru cu tine dacă calci pe alături. Să nu uităm că Dumnezeu are har și are îndurare și are iertare. Dar este un legământ care trebuie împrospătat. Trebuie împrospătat. Și cina Domnului este o bună ocazie să ne rededicăm Domnului. Putem să-i spunem în rugăciune: Doamne, n-am fost ce ar fi trebuit să fiu. Doamne, mi-au alunecat pașii, mi-au alunecat ochii, am spus ce nu trebuia, am făcut ce nu trebuia, iartă-mă. Știu că diavolul vrea să mă tragă, să mă smulgă, să mă scoată în afara relației cu tine, dar mă rededic ție. Și îți mulțumesc pentru iertare și îți mulțumesc pentru răbdare și pentru îndurarea pe care o ai. Așadar, dragi frați și surori, cina Domnului, o invitație la apropiere, un context al evaluării și corecției și o posibilitate să ne reînnoim legământul nostru cu Domnul. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin! Reflectăm continuare asupra acestor lucruri și invit pe frații care vor